Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកត្រាំថានឹងបញ្ជូនទាហាន 15,000 នាក់ទៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថាតំណែងតំណងរវាងចិននិងអាមេរិកអាចមានភាពប្រសើរឡើងអង្គការ Human Rights Watch ស្នើឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការបំពានផ្លូវភេទនៅកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលរាយការណ៍ទៅខ្លួនប្រសិនបើមានការរឹតត្បិតពេលធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
ដូចជាផ្សេងដែលចុះបញ្ជីផ្ទៃការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគូពិសាជាជ្រើសជាក្រុមស្ថាប័នសាធារណៈនៅទីតោះដើម្បីរកបញ្ហាមិនដោះស្រាយទៀតស្ទោះអីបញ្ហាស្អីដែលត្រូវដាក់ឬអីជែកគ្នាយូរស្ទះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីនីយឲ្យគ្រប់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធចូលរួមពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាទីហានរហូតដល់ទៅ 15,000 នាក់អាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរជាក្រុមរបស់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះចង់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគឺជាក្រុមមនុស្សគ្រោះថ្នាក់លោកនិយាយដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានហៅជនទាំងនោះកាលពីលើកមុនថាជាក្រុមអុក្រិតជនអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់មកពីប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រនិងជាអ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថានាងនិងអ្នកដទៃទៀតគឺមិនមែនជាអុក្រិតជននោះទេនាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថាពួកយើងមិនមែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលួចឬក៏បង្កការឈឺចាប់ចំពោះនរណាម្នាក់នោះទេពួកយើងចង់ធ្វើការដោយប្រើដៃទាំងពីរហូញេះដើម្បីរកប្រាក់បន្តិចបន្តួចពួកយើងបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយពួកយើងបានទៅដល់ទីនោះនិងបានការងារធ្វើចំនួនទាហានទាំង 15,000 នាក់របស់លោកត្រាំនេះគឺច្រើនជាងទាហានដែលកំពុងឈរជើងនៅព្រំដែនទៅទៀតដែលទាហានដែលកំពុងឈរជើងនៅព្រំដែនសប្តាហ៍មានចំនួនប្រហែល 5,200 នាក់រួមជាមួយនឹងឆ្មាំល្បាតព្រំដែនចំនួន 2,100 នាក់ទៀតក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាទាហានប្រហែល 2,000 នាក់ទៀតនឹងត្រូវដាក់ត្រៀមបម្រុងដើម្បីជួយដល់ទាហានដែលកំពុងឈរជើងនៅព្រំដែនករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនទាហានសរុបដែលដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងចំនួនទាហានដែលកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីទៅទៀតប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងវិលមករកសភាពដើមវិញប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជាងដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែជូរចត់ឡើងដោយប្រទេសទាំងពីរបានយកពន្ធគយលើទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមករួចមកហើយនៅពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលជាស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលីខឺជាងបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងការទូត ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងឡើងម្ដងចុះលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថាការរីកចម្រើនត្រឹមត្រូវនិងមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមនិងផលប្រយោជន៍សំខាន់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសយើងទាំងពីរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Tennesseeលោក Lama Alexander បានប្រាប់លោក Lee Keqiang ថាគណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅប្រទេសចិនគឺដើម្បីបង្ហាញការគោរពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសនិងប្រជាជនចិនដ៏អស្ចារ្យលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគូប្រកួតប្រជែងមិនមែនជាសត្រូវនោះទេហើយយើងជឿថាដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចបន្តរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការបំពានផ្លូវភេទរីកសាយភាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់86ទំព័ររបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហានេះបានរកឃើញថាការបំពានលើស្ត្រីគឺជារឿងធម្មតាដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានស៊ើបអង្កេតនិងចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងនានាឬក៏មិនបានផ្ដល់ការការពារនិងសេវានានាដល់ជនរងគ្រោះនោះទេលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងសម្ងាត់បើកចំហមិនអាចដោះស្រាយនិងអាចទទួលយកបានជាទូទៅមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការ Human Rights Watch បានសម្ភាសន៍ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង54នាក់សម្រាប់សរសេររបាយការណ៍នេះក្នុងនោះអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ម្នាក់ឈ្មោះអូជុងហ៊ីបាននិយាយថានាងត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទជាច្រើនលើកច្រើនសារនាងអូជុងហ៊ីបានបញ្ជាក់ថាអំពើផ្លូវភេទចំពោះសំទោសអំពើហិង្សាផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីគឺជារឿងសាមញ្ញដែលបរិសុទ្ធគិតថាមិនខុសអ្វីនោះទេហើយស្ត្រីវិញគឺតម្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ថាជារឿងធម្មតានិងជាទម្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបុរសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់នៅព្រះវិហារសាសនា Jewish ក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់44ករណីដែលមានការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាតុលាការបានចោទប្រកាន់ជនឈ្មោះ Robert Bowers អាយុ46ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាទៅលើព្រះវិហារ Tree of Life នៅក្នុងការប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានបញ្ជាក់ថាបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះគឺអាក្រក់បំផុតចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះករណីនេះមិនត្រឹមតែសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះទីក្រុង Pittsburgh និងប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរអ្នកមុជទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅមួយពីបំណែកនៃយន្តហោះ Lion Air Flight JT60 ដែលធ្លាក់ចូលសមុទ្រជ្វាតែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមកអ្នកមុជទឹកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាពួកគេបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅដែលជាប្រដាប់ថតសកម្មភាពរបស់យន្តហោះនេះពីបាតសមុទ្រអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះធ្លាក់ចូលសមុទ្រក្នុងជម្រៅប្រហែលពី30ទៅ35ម៉ែត្រហើយអ្នកជិះទាំងអស់ចំនួន189អ្នកនៅលើយន្តហោះនេះត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ទាំងអស់យន្តហោះ Lion Air Fly JT610 នេះបានចេញដំណើរនៅម៉ោងប្រហែល 6:20 នាទីព្រឹកពីទីក្រុង Jakarta ហើយក្រុងនឹងចោះចតនៅខេត្ត Bangka Belitung នៅម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលរីកាទៅខ្លួនប្រសិនបើមានការរឹតត្បិតពេលធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគ្រប់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធចូលរួមពង្រឹងគុណភាពអប់រំ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយភាគទី2ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់នឹងមានចងល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយណែនាំឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីដោះស្រាយពេលមានការរារាំងណាមួយក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារមេដឹកនាំអង្គការធំមួយដែលមានសមាជិកជាង170លើកឡើងថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលតែពួកគេបារម្ភថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនឹងមិនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការណែនាំនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធបានណែនាំឲ្យសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវសូមរាយការណ៍ទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តឬក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយក្នុងករណីដែលមានការរារាំងឬរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរារាំងនិងការរំលោភបំពានលោកសខេងបានថែមក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថាដើម្បីធានាឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសលើគ្រប់វិស័យនោះរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវសហការសម្របសម្រួលរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានាដែលធ្វើសកម្មភាពស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់លោកសខេងក៏បានណែនាំឲ្យអង្គការនិងសមាគមទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីសម្របសម្រួលនៅពេលមានការរារាំងណាមួយលោកសខេងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះតាមន័យដើមថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋាននៅពេលធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានហើយមានការរារាំងឬរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននោះត្រូវរាយការណ៍អំពីករណីនេះជូនអភិបាលនៃអភិបាលរាជធានីខេត្តឬក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសិលថ្ងៃប្រហោះនេះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គួរតែជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងស្រែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
បិសិសៃដែលចុះបញ្ជីផ្លូវការនៅសួនអាទេណាគុកភាសាចេះជ្រើសជាសមិទ្ធការសាធារណៈគាត់ទៅដើម្បីរកបញ្ហាមិនដោះស្រាយទៀតទោះអីបញ្ហាស្អីដែលត្រាប់ដាក់ឬអីចេះគ្នាជាមួយគ្នា
ការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់លោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផងនោះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជាដើមបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពខ្ទេចខ្ទីតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាផ្លូវការលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ដែលជាអង្គការសមាជិកភាពធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង170ជាសមាជិកប្រាប់ VOA ថា ការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលលោកបន្ថែមថាការសម្រេចនេះអាចបណ្ដាលមកពីលទ្ធផលនៃការជជែកគ្នាក្នុងវេទិការវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលឲ្យកាន់តែទូលាយលោកសឿងសេរិនបន្ថែមដោយរំពឹងថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនឹងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានការប្រែប្រួល
ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេហើយការធ្វើការបង្កើតសង្គមស៊ីវិលរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះនឹងគឺចេតនាសំខាន់គឺដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងនិរន្តរភាពអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងលោកត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកបម្រើរាជបិទប្រកាសនឹងត្រូវតែជាអ្នកបម្រើបិទប្រកាស
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង 5,000 អង្គការក្នុងនោះសមាគមមានចំនួនជាង 2,000 និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 3,000ថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលើកឡើងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូដ៏ល្អដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកក៏បានបន្ថែមថាបើតាមការសិក្សារួមមួយក្នុងចំណោមសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា 2,000 កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅពួកគេបានចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណពី600ទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងនោះអ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់និងប្រយោលមានជិត12លាននាក់នៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មមួយចំនួនបានបន្ថយសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយពួកគេបានអះអាងថាបានទទួលរងសម្ពាធនឹងការរឹតបន្តឹងពីរដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកអបអរសាទរថ្ងៃបើកបវិសនកាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ដោយអំពាវនាវដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាធានាឱកាសអប់រំឱ្យមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌អ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ឃើញថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះតាទៅថ្នាក់ដឹកនាំមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងនោះរួមគ្នាធានាឱកាសអប់រំឲ្យមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌ការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងតាមរយៈសារលិខិតមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា ដោយមានអមជាមួយវីដេអូដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបើកបរិវេសនកាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងសារលិខិតនោះថាក្នុងអាណត្តិទី6នេះលោកបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណអាណត្តិទី4ដែលបានចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាអាទិភាពទី1លោកបន្ថែមថាធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកឧត្តមភាពសម្រាប់ប្រទេស
ក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើទូលំទូលាយមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងមានជំនាញច្បាស់លាស់កាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាប្រឹងរស់ងើបឈរឡើងដើម្បីការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេស
លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានានូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់រូបភាពរួមទាំងវត្តអារាមត្រូវធានាលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ការអប់រំពេញលេញនិងមានគុណភាពចំណែកគ្រូបង្រៀនត្រូវប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីយកចំណេះដឹងថ្មីៗមកបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សបន្តទៀតសម្រាប់អាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍ត្រូវរួមចំណែកឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការជួយអប់រំកូនចៅទាំងផ្នែកសុខភាពចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនានាដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសាលារៀននិងសង្គមជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការគាំទ្រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់គ្រប់លទ្ធភាពព្រមទាំងជំរុញសិស្សនិងយុវជនដែលមិនបានរៀនសូត្រឬបោះបង់ការសិក្សាឲ្យមានឱកាសទទួលបានការរៀនសូត្រសាជាថ្មីចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់សូមជួយផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្របពេលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីអប់រំនានាជាពិសេសនៅកន្លែងដែលមានសេវាអប់រំពិបាកទៅដល់ឬក្រុមសិស្សដែលជួបការលំបាកការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះឲ្យមានការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញថាអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការកែទម្រង់លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខយឺតនិងគួរឲ្យបារម្ភបើធៀបនឹងការអប់រំតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាននឹងកំពុងវិវត្តទៅមុខប្រកបដោយគុណភាពលោកបន្តថាការអប់រំដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវផ្ដើមពីកម្រិតបឋមសិក្សាហើយថាឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការកែទម្រង់របស់មេដឹកនាំគឺជាចំណុចស្នូលក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា
ទូអង្គឆន្ទៈកម្រិតនយោបាយសួរថាតើកម្រិតនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំដែរឬទេខណៈពេលដែលកិច្ចការទាំងឡាយដែលក្រៅតែពីការជំរុញសិស្សឲ្យចូលរៀននោះថាតើការជំរុញការទៀមទាការបង្កើតនៅយន្តការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសិស្សដែលទៅរៀនហ្នឹងមានសមត្ថភាពពេញលេញ
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាការអប់រំដែលមានសមធម៌គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសិស្សតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសិស្សដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការកាត់បន្ថយគម្លាតស្តង់ដារសិក្សាដែលកំពុងឃ្លាតគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយរវាងសិស្សនៅជនបទនិងសិស្សក្នុងទីក្រុងក្នុងឆ្នាំដំបូងដែលមានកំណែទម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដោយលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពោលគឺឆ្នាំ2014អត្រាសិស្សប្រឡងធ្លាក់មានរហូតដល់ 70% នៃចំនួនសរុបនៃសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់មុនមានកំណែទម្រង់នេះសិស្សស្ទើរតែទាំងអស់អាចដូចចំឡងសោកសំណុកមេប្រយោគជាដើមដែលមានសិស្សពីឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើដើម្បីជាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រនេះក្រោយពីមានកំណែទម្រង់អស់រយៈកាលកន្លងទៅលទ្ធផលនៃការប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ការអនុវត្តរបស់លោកហងជុនណារ៉ុនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាហាក់ទទួលបានជោគជ័យ គឺនៅចុងឆ្នាំ2018នេះដែលអត្រាសុខជាប់សឹងតែ 2/3 នៃបេក្ខជនទាំងអស់យ៉ាងណាក្តីអ្នកធ្វើការផ្នែកលើកម្ពស់សិទ្ធិគ្រូបង្រៀនតែងលើកឡើងជាច្រើនដងថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានដរាបណាគ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនមកតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានឈ្មោះថា Growing Smarter Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific បង្ហាញថាគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ខែតិចហើយតែងយឺតយ៉ាវដែលកត្តានេះជំរុញឲ្យមានការបើកបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរីការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VA របស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅរទេះនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายๆហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកចាប់ចិត្តាសូមជឿចិត្តាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិននិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅតាមវិទ្យុនិង Facebook ផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានคล้ายๆកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំបាទនិងលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายๆហើយយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការហៅទូរស័ព្ទនិងសំណួរតាម Facebook ជាច្រើនដែលយើងមិនបានយកមកពិភាក្សាគ្រប់អស់ដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុណចិន្តាចូលមកពិភាក្សាបកស្រាយបន្តទៀតអំពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายๆនេះបើប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ឬសរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងមកចូលកម្មវិធីបាទជម្រាបសួរលោកចិន្តា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ
បាទមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានឃើញប្រិមិត្តយើងនៅ Facebook គាត់បានសួរសំណួរ3សំណួរហើយសំណួរទាំងនោះគឺមានដូចជាអ្វីទៅជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายអ្វីទៅជាព័ត៌មានបុគ្គលតើព័ត៌មានคล้ายคล้ายជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមអ្នកដែលលោកដែលគាត់សួរសំណួរនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាឌីម៉ូហ៊ុនប៉ុន្តែលោកចំណាសំណួរទាំងអស់នេះយើងបានឆ្លើយរួចទៅហើយនៅក្នុងភាគទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទព័ត៌មានคล้ายๆបើតាមសម្ដីរបស់លោកខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបគឺជាព័ត៌មានដែលផ្ទុកទិន្នន័យឬសាច់រឿងមិនពិតនិងដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបន្លំយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមលើគ្រប់វិស័យផងដែរហើយមុននឹងចូលដល់ភាគទី2នេះបាទខ្ញុំចង់ចាក់ខ្សែអត្តសម្លេងមួយដែលជាការយកព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA របស់យើងគឺកញ្ញាកាន់វិជ្ជការហើយកញ្ញាបានទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាសិក្ខាសាលាអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្វីដែលកញ្ញាបានសិក្សានៅទីនោះនឹងគឺស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកចំណាបានលើកឡើងកាលពីភាគទី1ផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់កញ្ញាទាំងអស់គ្នា
ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមខែតុលានេះមានការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងគ្នាជាច្រើនទៀតកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានការលើកឡើងពីព័ត៌មានคล้ายๆហើយនឹងព័ត៌មានបែបជាការឃោសនាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានคล้ายๆហើយនឹងព័ត៌មានបែបឃោសនាព្រមទាំងវិធីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយនឹងការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងនោះគេឃើញថាព័ត៌មានคล้ายๆបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមដោយថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំលើការពិតទៅជាការមិនពិតហើយយល់ច្រឡំទៅលើការមិនពិតទៅជាការពិតដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមផងក៏មានអ្នកជំនាញក៏បានលើកឡើងថាព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកព ួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីវិធីទប់ស្កាត់ដោយថាត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមគ្នានៃអ្នកជំនាញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយធ្វើយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយឲ្យពួកគេដឹងថាត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានពិតនឹងដោយរបៀបណាពេលនោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅដោយឯកឯងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងពីរបៀបនៃការស្វែងរកព័ត៌មានពិតហើយនឹងជៀសវាងនៅការអានឬមួយក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានមិនពិតអីផ្សេងផ្សេង
បាទលោកតានាងអាចត្រឡប់ទៅស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញដែលមានដែលយើងបានពិភាក្សាអំពីនយោបាយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាហេតុផលនៃការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗបាទនៅភាគទី1គឺតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកចំណានៅរាត្រីនេះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធានការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆកាន់ទីស៊ីជំរៅហើយយើងដឹងហើយថាភាពខុសគ្នានៃព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺត្រង់ថាព័ត៌មានពិតប្រាកដនឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សំណួរទី1គឺចង់សួរចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើបុគ្គលិកតើដូចមួយដូចទៅដែលហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបាទតើមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងអំពីថាតើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដូចម្តេចដូច្នេះគាត់អាចបែងចែកពីភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានពិតប្រាកដបាទសូមជួយលោកចន្ទា
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមធ្វើការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិហលកម្មវិធី VOA ទាំងអស់នៅយប់នេះបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយតាមពិតទៅបើយើងមើលតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายបន្លំឬក៏យើងហៅថាព័ត៌មានคล้ายៗនោះក៏មានតួអង្គវិស័យសារព័ត៌មានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារនិន្នាការនយោបាយនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តទៅមុខលឿនខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសគ្នាហើយមានការមានចំណុចរួមខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលអំពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញយើងដឹងហើយថាតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានគឺតួនាទីសំខាន់គឺទី1យើងមើលគាត់មានដើរតួនាទីជាអ្នកនាំសារមានន័យថាជាស្ពានជាអ្នកនាំសារពីថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅថ្នាក់ជាតិពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយចំណុចទី2នេះគាត់គឺក៏ដើរតួនាទីសំខាន់មួយទៀតដែរគឺមានន័យថារសារទៅរយៈភាពភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា whole government ហើយឬក៏ relevant party accountable ចំណុចទីមួយទៀតតួនាទីមានអ្នកសាវិស័យសាព័ត៌មានក៏មានតួនាទីអប់រំដែរមានតួនាទីអប់រំឧទាហរណ៍ថាវិស័យសុខភាពវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យគោលនយោបាយនានាទៅហើយបើយើងក៏លើកមើលមួយទៀតអ្នកសាព័ត៌មានដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងតែងតែនិយាយអំពីបច្ចេកទេសសរសេរព័ត៌មានមានន័យថាអ្នកកសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគាត់បានឆ្លងកាត់សាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីការសរសេរខ្លឹមសារអត្ថបទការផលិតជាព័ត៌មានតាំងពីរូបថតតាំងវីដេអូនានាហើយអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនោះទៀតនោះគាត់បានយល់អំពីក្រមសីលធម៌ស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមលើកក្រមសីលធម៌មួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថាក្រមសីលធម៌មួយគឺបេសកកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ស្វែងរកការពិតនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតហើយចំណុចទី2គឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណុចទី3អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវតែឈរលើឯករាជ្យហើយមានការស្រង់សម្ដីប្រភពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែគោរពសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិស្ត្រីកុមារជនពិការមិនមានការរើសអើងឬក៏មិនមានការរើសសូកប៉ាន់ណាមួយហើយក៏គោរពទៅដល់សិលធម៌ប្រពៃណីជាតិហើយក៏គោរពទៅដល់ការរៀបការអំពីអំពើក្រិតអកតកម្មនានាផងដែរ
បាទលោកចន្ទាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលលោកម៉ៃកំសែងដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែរក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាមានមន្ត្រីនៃគណៈបកមួយគាត់បានចូលប្រជុំហើយគាត់បាននិយាយអំពីប្រធានបទអីមួយប៉ុន្តែពេលគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់និយាយទៅគាត់ក្នុងន័យថាពេលខ្លះគាត់កលៃអ្វីដែលនិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍យោបាយសម្រាប់គណៈបកគាត់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានពីគាត់ថតសម្លេងគាត់ហើយយកមកសរសេររបាយការណ៍សួរថានេះជាបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆដែរឬទេបាទ
អរគុណច្រើននេះក៏ជាសំណួរដ៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើ ករណីសិក្សាដោយដែលលោកចត្រាបានរៀបរាប់ខាងលើយើងមើលអំពីទួលនីតិភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារណាមួយឬក៏កិច្ចប្រជុំណាមួយឧទាហរណ៍ថាតើគាត់ដែលនាំពាក្យមកពីកិច្ចប្រជុំខាងក្នុងតើគាត់គឺជាតួអង្គអ្នកនាំពាក្យឬក៏គាត់តួអង្គអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមែនតើទៅគាត់អាចនឹងនិយាយអីដែលនៅក្នុងអ្វីដែលកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានកំណត់នឹងត្រូវនិយាយមានន័យថាសារសំខាន់គឺគាត់នឹងនិយាយមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើទូនីតិអ្នកសារព័ត៌មានវិញទោះបីជាយើងធ្វើការស្រង់សម្ដីពីអ្នកនយោបាយណាមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយយើងសូមធ្វើការទីមួយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនមែនលើកទឹកចិត្តទេគឺត្រូវតែធ្វើគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព័ត៌មាននោះមានន័យថាប៉ះសិនបើបកគលកអ្នកនយោបាយកគាត់មកប្រាប់យើងគាត់ថ្លែងសារជាសន្និសិទកសែតណាមួយយើងក៏ត្រូវសួរទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរថាតើរឿងហ្នឹងភាគីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាភាគីតតៃទៀតតើគេបានលើកពីចំណុចដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងហើយបាននេះហើយគឺជាគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់ដែលហើយអ្នកនយោបាយសំទោសអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរប្រញាប់ចង់និយាយថាមិនគួរប្រញាប់ជឿពេកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយទេយើងមានទៅចំណុចសំខាន់គឺត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចទៅបានលោកចត្រា
បាទអរគុណលោកចន្ទាលោកនាងគឺកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOS ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើប្រិមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធនបាទជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទជម្រាបសួរលោកសម្រា
ប់សម្រួលវត្តជំនារីកចាំងហៅថា VOA ហើយជម្រាបសួររបៀបខ្លួនឃើញថាអឺរបស់អាមេរិកកាំងបានយកចិត្តដាក់ប្រធានបទទីទីបទណាស់ទីបទនេះណាស់ហើយទីថ្ងៃច័ន្ទក៏លើកប្រធានបទនេះហើយថ្ងៃបរោះថ្ងៃទៀតតែកម្ពុជាចាត់ពេលព្រោះម៉ោងខ្លីខ្ញុំចាំសួររបៀបខ្ញុំថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋទាំងរបស់ឯកជនទាំងវត្ថុអន្តរជាតិទាំងអស់ធំធំវត្ថុអាមេរិកកាំងអាស៊ីសេរីវិជ្ជាបរាំងសេះអីហ្នឹងទាំងវិជ្ជាឯកជនផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាវាព័ត៌មានហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាវាខុសគ្នាជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗហ្នឹងវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរឿងនៃបញ្ហាទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់វិជ្ជាឯកជនវិជ្ជាស្ថាប័នក្រៅផ្សេងៗនឹងទទួលសម្ភារជាមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋស្ថាប័នស្រួងស្រាក់ជាតិស្ថាប័នអ្នកនាំពាក្យផ្នែកក្រមជាតិគឺថាច្រើនតែទូរស័ព្ទនឹងលើកបន្ទួចជាធន់នឹងប្រមាណ100ចោលនេះគាត់លើកបន្ទួចឬក៏គាត់មិនឆ្លើយថាទទួលអ្នកនេះទៅទទួលអ្នកនោះទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះប្រជាជននឹងលោកទទួលព័ត៌មានមិនបានតើអ្នកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមន្ត្រីចារាយនេះលោកឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមដំណើររឿងទៅតាមព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចង់បានអានេះទី1ទី2ខ្ញុំជម្រាបលោកថាអ្នកព័ត៌មានអ្នកកាសែតអ្នកអីហ្នឹងភាគច្រើននឹងមិនត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតទេព្រោះខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាពិសេសអ្នកខ្សែដែលរកទីតាមខ្លងហ្នឹងកអ្នករកទីអ្នកជំនួយរកទីពីរយទៀតកររបស់អ្នករកស៊ី80យ៉ាងហ្នឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកធំមិនហ៊ាននិយាយទេឲ្យលុយក៏មិនហ៊ានដែរបើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកតូចតាជានិយាយយ៉ាងហើយតើអ្នកធ្វើមិនទៅបានប្រជាប្រដ្ឋយើងបានទទួលព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុខព័ត៌មានត្រឹមត្រូវព័ត៌មានផ្លូវការព័ត៌មានមិនមានច្រើនតែមានព័ត៌មានលើជើងលើដៃការពិតមិនហ៊ាននិយាយទេ
លោកសុនធន
ហ៊ានយ៉ាងហ្នឹងណាបាទ ចាំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងនេះគឺបិចពីក្រៅនឹងទៅឲ្យប្រជាបរតខ្មែរនឹងលោកទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុក្រិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានអាខ្លែងខ្លាយជាពិសេសពួកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បាទ
ពួកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះមួយដែរ
បាទគាត់លោក
ខ្លួនវាអស្ចារ្យវាខ្លាំងខ្លាណាស់ទាំងខាងសុខាភិបាលទាំងរបស់ប្រើប្រាស់នេះប៉ុន្តែវាមិនមានប្រដោត
បាទគាត់លោកសំធុន
តែទីច្រើនតែ
បាទសូមអរគុណចា៎បាទលោកសំធុនដោយសារសំណួររបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយភាគច្រើនគឺនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចបង្ខំឲ្យប្រភពព័ត៌មានណាឲ្យនិយាយបានទេបាទគឺគាត់មានសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះដោយសារលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចជាតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខុសទំនងឬក៏ចង់បានលុយឬក៏ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ញុំសុំសួរបច្ចុប្បន្នទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកសុនធនបានលើកឡើងនោះគឺថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏អ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងតែគាត់អាចធ្វើមួយដេចដើម្បីបែងចែកអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរួមនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយសូមលោកចន្ទានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមានមួយជំហានហ្នឹងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងនេះបាទជំនាញនេះបាទក្នុងការកំណត់ថាមួយដេចទៅដែលហៅថាព័ត៌មានคล้ายคล้าย
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយក៏សូមអរគុណលោកសុនធននៅកំពង់ធំដែរបាទអរគុណច្រើនសំណួរពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយមែនតើទៅនឹងការអនឡាញជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយសឹងថាយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងពេលខ្លះវាបច្ចេកវិទ្យាវាដើរលឿនពេកជាពិសេស social media ឬបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះមែនតើទៅបើយើងនិយាយព័ត៌មានคล้ายមិនឡំហើយនឹងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមពិតទៅយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់រឿងពីរហ្នឹងមិនអាចបញ្ចូលគ្នាបានទេបើយើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងនិន្នាការមួយចំនួនគេតែងនិយាយឬក៏នៅក្នុងប្រវត្តិថយក្រោយវិញយើងមានសប្ងាយក៏មានដែរគេហៅថា yellow journalism ឬក៏ tabloid journalism ហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងសារព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺកំពុងតែតាក់ទាញមែនទែនតែប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យថាតើស្អីទៅជា yellow journalism យ៉ាងតិចភាគច្រើនគឺពពួកគេហៅថាក្រុមសារព័ត៌មានដែលចោះរឿងតាក់ទងទៅនឹងបែបធ្លុកកំប្លែងបែបជីវិតតារាអីជីវិតវិស័យកីឡាឬក៏អ្នកយកបុគ្គលណាដែលនេះហ្នឹងប៉ុន្តែលាយឡំជាមួយនឹងការគេហៅថា bias អញ្ចឹងនិយាយថាភាពលំអៀងនៅក្នុងហ្នឹងហើយឬក៏គាត់អាចនឹងសរសេរបញ្ចេញមិនចូលតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយនៅនេកាងបែបហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែនៅកម្ពុជាក៏មានដែរខ្ញុំសូមកលិចថយសូមបរិយាយបន្ថែមបន្តិចមុននឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រតើយើងអាចកំណត់ចំណាំឬក៏ពិនិត្យព័ត៌មានคล้ายមិនឡំហ្នឹងតាមវិធីណាសាមែនតើទៅតាមការសាវជារបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជាយើងមើលឃើញនិន្នាការនេះវាកើតឡើងដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយភាគច្រើនអ្នកសរសេរ blog ឬក៏បង្កើតគេហទំព័រមួយចំនួនហ្នឹងភាគច្រើនគាត់យកព័ត៌មានភាគីផ្សេងមកធ្វើការកែតម្រូវទាំងចំណងជើងទាំងរូបភាពទាំងអីហ្នឹងហើយគាត់ជាយាមបង្កើតជាប្រាក់ដំណោគេហៅថារកស៊ីអនឡាញអញ្ចឹងទៅទី2គាត់បង្កើតធ្វើម៉េចដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយទាំងការងារសង្គមការងារណាមួយគាត់ព្យាយាមបំភ្លៃព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចបានដើម្បីគាត់សម្គាល់ថាតើព័ត៌មានមួយដែលចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអាចកំណត់ចំកោលបែបណាចំណុចទី1ខ្ញុំសូមជូនជាអនុសាសន៍ទី1យើងអាចគេហៅថាពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទី1យើងសួរថាតើបើសិនបើយើងឃើញរូបភាពមួយថាតើប្រភពដែលរូបចែករំលែកហ្នឹងមកពីប្រភពណាប្រភពដើមណាទី2តើរូបភាពមួយសន្លឹកហ្នឹងតើគេចែកមកហ្នឹងគឺគេថតនៅពេលណាតើមានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេ
ហើយចំណែកសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារថាលោកលើកឡើងពីចំណុចរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថ្មីនេះក៏បាទគឺមានរុញហោះធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺមាន website មួយចំនួនគឺបានផុសថាគាត់បានមានរូបថតឬក៏មានវីដេអូដែលរុញហោះធ្លាក់តែធៀបពិតយើងអត់ទាន់មានវីដេអូរូបយន្តហោះហ្នឹងគឺបែកជាបំណែកបំណែកយើងមិនសំបីតែរូបផងលោកមើលទៅដូចរូបរាងមិនយើងមើលមិនដឹងផងប៉ុន្តែមាន website មួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយថាគាត់មានវីដេអូនិងរូបផុសទៅហើយបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយបាទលោកចំណាសូមបន្តទៀត
បាទបាទជាការពិតថារូបវាអាចคล้ายមិនឡំហើយជួនកាលទៅរឿងខ្លះវាកើតមានកាលពីពេលមុនទេក៏ប៉ុន្តែ ហាក់បីដូចជាចៃដន្យពេកឬក៏អ្នកក្រុមអ្នករកស៊ីអនឡាញហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសគាត់យករូបហ្នឹងដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក៏មកចែករំលែកសារមីចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យមុនតើយើងកំណត់ព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំមិនខ្មិចទី1យើងអាចនឹងពិនិត្យមើលចំណងជើងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានហើយយើងមើលនិន្នាការសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដូចជានៅកម្ពុជាដែរភាគច្រើនការសរសេរចំណងជើងមានបែបតាក់ទាញធ្វើមិនខ្មិចឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ធ្វើទៅចង់អានហ្មងហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងខ្លះគេប្រើថាតោះមកដល់ថ្មីហើយបើមិនចុចមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយមានរឿងទៀតដូចជាពាក្យថាបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវនេះប្លែកប្លែកនឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យក្រុមផលិតព័ត៌មានគេហៅថាคล้ายคล้ายដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមើលដើម្បីការបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយឬប្រាក់ចំណេញណាមួយទៅទីចំណុចទី3ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ពិនិត្យឈ្មោះតើអ្នកណាជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនឹងតើរឿងនឹងពិតទេឬក៏រឿងនឹងតើរឿងនឹងពិតទេហើយរឿងនឹងមានបានសរសេរនៅតើសារព័ត៌មានផ្សេងមានបានចុះផ្សាយទេចំណុចទី4នេះយើងក៏អាចព្យាយាមស្វែងរកប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីមកផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដដែលនឹងចំណុចទី5យើងអាចមើលកាលបរិច្ឆេទឬក៏ថ្ងៃខែចុះផ្សាយនឹងតើរឿងនឹងវាកើតមានយូរហើយឬហើយត្រូវបានចែករំលែកឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអានឹងជួនកាលទៅមានជនមួយក្រុមគាត់ដោយសារភាពចៃដន្យដោយលោកចត្រាលើកឧទាហរណ៍រឿងធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងសំបីតែ website នៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដើម្បីកេងផលប្រយោជន៍ខ្ញុំសឹងតែមិនជឿដូចរូបរថយន្តហោះ Lion Air ដូចគ្នាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែយករូបហ្នឹងគាត់យកមកផ្សាយដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយល់ខុសហើយរឿងវីដេអូហ្នឹងក៏ខុសដែរបើតាមការសាវជាងរបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀតអ្នកតាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតឬក៏คล้ายមិនឡំនឹងយើងអាចមើលថាតើយើងដាក់ជាសំណួរវិញថាតើព័ត៌មាននឹងដូចជារឿងកំ pl ែងឬយ៉ាងម៉េចហើយភាគច្រើននានាការរងសំសពថ្ងៃនេះគឺការចេញអំពីគេហៅថាពពួកក្រុមដែលសរសេររឿងបែបកំ pl ុកបំ pl ែងការចំអែបចំអន់ការចំអកលលេងលេងសើចអីហើយដែលយើងភាគច្រើនឃើញនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមពាក្យថា troll នេះមែនតើទៅគឺជារឿងដែលមានឥទ្ធិពលហើយគ្រោះថ្នាក់សម្បីតែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏មានការរាយការណ៍អំពីការថាមានក្រុមដែលរុកស៊ីអនឡាញជួល troll ពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬអីហ្នឹងមកធ្វើការคล้ายបន្លំនេះកណន័យមួយចំនួនផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអស់ហើយលោក
ខ្ញុំតាក់ទងទាំងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់លើកឧទាហរណ៍ដែររឿង troll នេះហើយខ្ញុំគិតថាយូរយូរទៅវាបង្កជាបញ្ហាហើយវាក៏ជាអតិពលដែរពីព្រោះថាឧទាហរណ៍ថារឿងយើងឃើញរឿងនៅឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជារឿង troll រដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយរឿងសាំងឡើងថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងបែរជាពេលខ្លះយើងបែរយករឿងហ្នឹងមកជាការលេងសើចតាមពិតយ៉ាងណាក៏ដោយការរិះគន់ការអីយើងមានវិធីការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអានេះខ្ញុំគិតថាជារឿងត្រឹមទៅជាជាងយកទៅប្រើជាធ្លុកកំ pl ែងអីផ្សេង
អរគុណលោកចន្ទ
ចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរយើងអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មានคล้ายបន្លំហ្នឹងយើងមើលអាខ្លឹមសារសំណេរខ្លឹមសារសំណេរមានន័យថាយ៉ាងម៉េចភាសាបច្ចេកទេសយើងមើលអា bias តើ bias ភាពលំអៀងរបស់អ្នកសរសេរហ្នឹងគាត់ទៅខាងណាតើគាត់នៅកដាលអត់តើគាត់គោរពអាក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអត់អញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងដែលយើងអាចកំណត់សម្គាល់ឬក៏ហៅថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายលោកចត្រា
បាទសូមអរគុណលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅចូលទូរស័ព្ទពីខេត្តកណ្ដាលគឺស្រីសវណ្ណសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណ
ចា៎លោកជំរាបសួរ
បាទលោកស្រីសវណ្ណសូមសួរផ្ទាល់ទៅលោកចន្ទាហើយសូមសំណួរសង្ខេបតិចដល់ស្រីយើងមានពេលខ្លីបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ជំរាបសួរលោកវេមិនផងចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរ
សំណួរមួយចា៎ពីហោះថាយើងថាព័ត៌មានជាវិជាថាមិនប៉ិតហើយព័ត៌មានមិនប៉ិតហ្នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងថាយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែអើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាចុះឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមួយដែលមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែនៅតែព័ត៌មានមិនពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយតើឲ្យប្រព័ន្ធដែលព័ត៌មានជាក់ជានឹងមិនស្មោះមិនពិតតាម Facebook ដែលយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនឹងធ្វើជាពង្រូលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬមួយចូលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រសួងព័ត៌មាននឹងជាអ្នកធ្វើពង្រូលមុនផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធ Facebook និងប្រព័ន្ធជាក់វិជាតាម Facebook នឹងឲ្យធ្វើជាពង្រូលរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទអ្នកស្រីសំនួរអ្នកស្រីសុវណ្ណគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដងទៀតហើយគឺថាតើក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបង្កើនព័ត៌មានពិតប្រាកដតើគាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍គាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដឬក៏មានវិធានការអ្វីផ្សេងហើយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំនួរមួយគឺពីបណ្ដាញ Facebook គឺមកពី account ដែលមានឈ្មោះប្រិមត្តរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាលឹមលៀងហួរគាត់បានសួរថាតើយើងគួរតែមានច្បាប់ដូចម្ដេចឬក៏គួរតែមានច្បាប់ដែរឬទេក្នុងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายៗនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយសូមអរគុណលោកស្រីសុវណ្ណនៅខេត្តកណ្ដាលហើយអរគុណសំណួរមែនតើទៅយើងមើលតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញថាតើគាត់ចូលរួមចំណាយយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายបន្លំឬក៏ព័ត៌មានคล้ายៗនោះខ្ញុំឃើញចំណុចវិជ្ជមានច្រើនលោកស្រីសុវណ្ណដោយសារយើងមើលឥឡូវស្ថាប័នរដ្ឋឥឡូវគាត់មានបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយហាក់បីដូចជាមានការទលំទលាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ហើយឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដូចលំហូរនៃព័ត៌មានភាគច្រើនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនព័ត៌មានភាគច្រើននៅតែថ្នាក់ជាតិហើយទៅថ្នាក់ក្រមជាតិហាក់បីដូចជាទទួលមិនបានដល់ហើយណាមួយដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាដើរតែនៅថ្នាក់លើជាតិក្រមជាតិហាក់បីដូចជាមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបែបនេះវិញនោះទោះបីជាប្រជាជនចែកជាវាដើរលឿនយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើការបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំឬសង្កាត់ស្រុកអីដើម្បីផ្ដល់តាមលទ្ធភាពហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីនានាផងដែរសំណួរទី2តើតកតងតនឹងតតាកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆឬអត់តើពិតទៅខ្ញុំបានឆ្លើយខ្លះហើយនៅសប្តាហ៍មុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញមែនតែនទៅច្បាប់មានច្បាប់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកលៈទេសៈបែបនេះចង់និយាយថា in the current contextខ្ញុំគិតថាយើងអត់ចាំបាច់ទៅការច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆទេពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញថាបើតាមការសិក្សាសាជីវគឺយើងនៅរៀងមានច្បាប់ផ្សេងហើយយើងអាចយកមកអនុវត្តបានហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដែរដោយសារខ្ញុំឃើញអំពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យប្រើប្រាស់ទៅព្រោះវាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសជាតិដែរ
បាទអរគុណលោកចនារដែលសារយើងដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលបានចូលមកវិភាគសាថ្ងៃនេះពេញមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលសារ VOA បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរកម្មសារព័ត៌មានដែលមានសក្តីផ្ដើមនឹង6មេរៀនដូច្នេះលោកនាងអាចទៅមើលនឹងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅមើលតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/newsliteracy បាទសូមអរគុណអរគុណលោកចន្ទាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA យើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភាដា
អរគុណលោកបញ្ជិនស្ត្រីខ្មែរអមេរិកកាំងមួយរូបត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles ដែលជាតំណែងចៅក្រមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រចាំរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jana Singh មានអាយុ43ឆ្នាំទទួលបានការតែងតាំងពីលោកអភិបាលរដ្ឋ California Jerry Brownជាមួយនឹងចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់ចំនួន10អ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ទីក្រុងធំធំមួយចំនួនដែលមានដូចជាទីក្រុង Orange, San Francisco, San Diego និង Santa Cruz ជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកអភិបាលរដ្ឋដែលបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីប្រកាសបានបន្តថាលោកស្រីត្រូវទៅចំនួនដំណែងទំនេរបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Halim ដានីឌីណាត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរប្រចាំរដ្ឋ California លោកស្រីចាណាសេងបានបំពេញការងារជាអនុប្រធានការិយាល័យមេធាវីការពារក្តីសាធារណៈក្នុងទីក្រុង Los Angeles តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកស្រីបានធ្វើការជាអ្នកការពារក្តីដល់ជនក្រីក្រនៅទីក្រុងនេះតាំងពីឆ្នាំ2002ដោយកាន់តំណែងផ្សេងៗជាច្រើននេះបើតាមប្រវត្តិសង្ខេបដែលបានប្រកាសដោយគេហទំព័រខុតកាឡៃលោកអភិបាលរដ្ឋលោកស្រីចាណាសេងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Washington និងសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្នុងទីក្រុង Long Beach លោកស្រីជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបករបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown ដែលនឹងត្រូវផុតអាណត្តិនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងរិះរោចវិធីពង្រីកគម្រោងអភិបាលសម្ទុះអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វេភាគីរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់កម្ចីនឹងការវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់ចំនួន $190,000អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ដើម្បីសាងសង់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនប៉ាគីស្ថានរោងចក្រអគ្គិសនីនិងកំពង់ផែសមុទ្រនៅក្រុងគវ៉ាដាមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននឹងចិនថាដំណាក់កាលឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានទៅដល់ភាគខាងលិចប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតសកលលោកបានធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2018នេះអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងអត្តបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់ប្រទេសចំនួន36នៃប្រទេស65ដែលរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើនឹងបានផ្ដល់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះអង្គការនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនបានអនុម័តឬក៏ស្នើច្បាប់ថ្មីដែលរៀបរៀងព័ត៌មាននិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្រោមហេតុផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រាប់រយនាក់នៅទ្វីបអាស៊ីបានដាល់ចេញពីកន្លែងការងាររយៈពេលខ្លីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកអំពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុន Google ដោះស្រាយករណីបំពានផ្លូវភេទនិងវប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុន Google រាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក៏ត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងដើរចេញពីកន្លែងការងារប្រហែល20កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទីភ្នាក់ងារព្រំដែនប្រទេសកាណាដាមានគម្រោងបង្កើនការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសឲ្យបាន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះករណីនេះរួមបញ្ចូលទាំងមិនត្រឹមតែអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនដែលមិនទទួលបានសិទ្ធិពីអាជ្ញាធរកាណាដាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអ្នកដែលអាជ្ញាធរកាណាដាចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិទៀតផងអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារព្រំដែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយ Canadian Broadcasting Corporation ថាទោះបីជាប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសមនុស្សធម៌ដែលស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនជាច្រើនអ្នកកន្លងមកក៏ដោយក៏អ្នកដែលចូលមកប្រទេសកាណាដាគឺតម្រូវឲ្យគោរពច្បាប់នឹងនីតិវិធីរបស់ប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.